From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The European Union is struggling to deal with a chaotic flood of migrants. Turkey, which is home to more refugees than any other country in the world, is blaming EU leaders for the chaos and says European nations ignored repeated warnings. Dorian Jones reports from Istanbul.
With much of the world shocked by the image of a drowned Syrian toddler on a Turkish beach, the latest victim among refugees seeking to enter the European Union, Turkish President Recep Tayyip Erdogan Thursday accused European countries of turning the Mediterranean Sea into a grave. Ahmet İştoğlu, an expert on migration for Istanbul's Koç University, says there is deep resentment in Ankara.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case almost around the world. Of course, everyone tried to shift the responsibility to other side.
Ankara says Turkey's hosting over 2 million Iraqi and Syrian refugees. Dorian Jones of VOA News, Istanbul.
Syria's antiquities chief says Islamic State militants have destroyed 3 ancient tower tombs in the central city of Palmyra, continuing efforts to demolish a World Heritage Site. Mahmoud Abdulkarim said Friday the militants destroyed the 3 famed tower tombs in recent days, including the Tower of Ilabel that dates back to the year 103 AD. This marks one of a series of deliberate vandalism acts carried out by Islamic State since it captured Palmyra in May. Earlier this week, the head of the UN Cultural Agency, UNESCO, called the destruction of Palmyra an intolerable crime against civilization. This is VOA News. U.S. President Barack Obama welcomed Saudi King Salman to the White House Friday for the Arab leader's first visit to the United States since ascending the throne in January following the death of King Abdullah. The talks between President Obama and the king could not come at a more tumultuous time as a U.S.-led coalition fights Islamic State militants in Iraq and Syria, and a Saudi-led coalition beats back Iranian-supported Houthi rebels in Yemen. Friday's meeting at the White House will be the first since a May 14th summit, during which President Obama spent time with Gulf Cooperation Council leaders, assuaging any concerns about brokering a nuclear agreement with Iran. The U.S. unemployment rate fell to the lowest level in 7.5 years in August, 5.1%. That is a drop of 0.2% from the previous month. Friday's report from the Labor Department also says the economy had a net gain of 173,000 jobs, which is less than most economists had predicted. The report says the healthcare and financial services sectors gained jobs, while mining and manufacturing lost positions. This report is a key part of the data that leaders of the U.S. Central Bank will consider as they decide how soon and how much to raise the benchmark interest rate. PNC Bank analysts call this a strong report on the U.S. labor market, but adds that the Fed's decision on interest rates will be made at the last moment. A gay couple in Kentucky has received a marriage license a day after a county clerk was jailed for refusing to license same-sex couples. The county clerk, Kim Davis, had defied a U.S. Supreme Court order to sign the marriage permits, saying it violated her religious beliefs. Federal judge ordered her to jail for contempt of court and said she could be freed if she agrees to approve the licenses. Speaking in court, Davis occasionally sobbed as she told the judge that, quote, God's moral law conflicts with my job duties. You can't be separated for something that's in your heart and in your soul, end quote. 2 senior members of Ukraine's far-right Svoboda Party were charged Friday with rioting after being questioned in Kiev in connection with Monday's clashes outside Parliament. 3 National Guard officers died of injuries from a grenade explosion during clashes between police and nationalists protesting a constitutional amendment granting more powers to Ukrainian regions, including the rebel-held East. More than 140 people were hospitalized. 1 officer remains in a coma. Free college tuition, doubling the minimum wage, a single-payer, universal health care system. Those are just a few of the campaign promises by Democratic presidential candidate Bernie Sanders, who does not try to hide that he embraces a form of socialism. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is Review, Part 3. Hi, Kathy, how are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. This week we're reviewing our past shows, and we're listening to recordings of some of our past guests.
Interview.
Okay, Max. Listen to this conversation with one of our past guests. Who is the guest? You work at the post office, right?
That's right.
Do you work every day?
I work 5 days a week, Monday through Friday. I don't work on weekends.
Let's talk about your daily schedule, okay?
Okay.
What time do you get up?
Oh, I get up at 6:45.
Do you usually eat breakfast?
Yes, I do. We eat breakfast at 7:15. We all eat breakfast together.
When do you leave your house?
I leave at, about 7:45.
And when do you get to work?
I get to work at 8:45.
He works for the post office. He works 5 days a week. He gets up at 6:45 and he leaves his house at 7:45.
That's right. Let's listen some more. How do you get to work?
I drive. I drive my car.
How long does it take?
How long does it take me to get to work?
Yes.
About an hour. It takes about an hour. I leave the house at 7:45 and I get to work at 8:45.
An hour? That's pretty long.
I know. It's not far, but there's usually a lot of traffic.
I see. Rush hour.
So, it takes him about an hour to drive to work. He leaves the house at 7:45, and he gets to work at 8:45. I don't know.
Let's take a short break, and then we'll listen some more.
Listen carefully.
He works at the post office. He works 5 days a week. He doesn't work on weekends. He leaves his house at 7:45. He drives his car to work. It takes him about an hour to drive to work. He gets to work at 8:45.
Interview.
Okay, Max, let's listen to some more of this conversation. Who is it?
I get home around 6:30 in the evening. We eat dinner around 7 o'clock.
And after dinner?
After dinner, I usually read the newspaper.
You don't read the newspaper in the morning before you go to work?
No, I don't. I don't have time in the morning.
What time do you usually go to bed?
I go to bed around 11 o'clock, after I watch the news on TV.
Well, Max, who is it?
Can I hear something about his family?
Okay, listen. What's your wife's name?
Her name is Sandra.
What does she do?
She's a music teacher.
A music teacher?
Yes, that's right. She teaches piano.
Where does she work?
She works at home.
In your home?
Yes, we have a small house in Miami. Her students come to our house.
I see. Do you have any children?
Yes, we do. We have two children, a girl and a boy.
What are their names?
Colette and John. Our daughter's name is Colette, and our son's name is John.
Oh, now I know. It's Bob Harris. He lives in Miami. His wife's name is Sandra, and he has two children, Colette and John.
That's right. It's Bob Harris. Now let's take a short break. Then we'll talk with the Harris family by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Bob gets home around 6:30 in the evening. He eats dinner around 7 o'clock. After dinner, he usually reads the newspaper. He usually goes to bed around 11 o'clock. His wife's name is Sandra. She's a music teacher. He has two children, a boy and a girl. His daughter's name is Colette. His son's name is John.
Telephone.
Now let's call the Harris family in Florida. Hello, Sandra.
No, this is Colette.
Oh, hi, Colette. This is Kathy at the New Dynamic English radio program. How are you doing?
Just great.
What are you doing now?
I'm practicing the violin.
You practice every day, don't you?
Yes, I do. I practice for about an hour every day.
Is your father there?
No, sorry. He's at work. He usually gets home around 6:30. It's 5 o'clock now.
What about your mother? Is she home?
Yes, she is. She's in the living room. She's playing cards. I'll get her.
Okay, thanks. Let's take a short break.
Listen carefully.
Where is Colette? She's at home. What's she doing? She's practicing the violin. Where's her father? He's at work. Where's her mother? She's in the living room. What's she doing? She's playing cards.
Telephone.
Now let's talk with Sandra Harris.
Hello, this is Sandra.
Hi, Sandra. It's Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. You're not teaching today?
No, not until this evening. On Thursdays, I teach from 7:30 to 10 in the evening.
You're playing cards?
Yes, I'm playing cards with my mother-in-law.
Your mother-in-law? Martha Harris?
Yes, she's visiting from Washington.
Oh, really? Can I speak to her?
Sure. Here she is.
Hello, this is Martha.
Martha, this is Kathy. How are you?
Fine, thank you.
What are you doing in Florida?
I'm visiting my grandchildren. Oh, and my son and daughter-in-law, of course.
Well, I hope you have a wonderful visit.
Thank you. Take care.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and answer.
Is Bob Harris at home? No, he isn't. He's at work. Is Sandra at home? Yes, she is. She's playing cards. Who's practicing the violin? Colette is. Who's playing cards with Sandra? Martha is. They're playing cards in the living room.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How often do you study English? I hope you're enjoying new dynamic English.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Thank you, everyone. That's it.
Well, it's Friday already. What are you doing this weekend, Max?
Oh, not much. Maybe some shopping with my wife.
Oh, how is Karen?
Oh, did I tell you she got a new job?
Max, that's great. Where is she working?
Do you remember the interview she had at the computer software company?
Oh, yes.
Well, the company called her back. They offered her a nice job, and she's accepted.
What great news!
Yes, she's got a very flexible schedule. It's part-time, and sometimes she can work at home.
How's the pay?
Pretty good. It's just what we wanted.
When does she start?
She starts on Monday, so she wants to get some new clothes for work.
That's great.
Yes, we're all excited. My son is especially excited. He says, "Go, Mom."
Please give her my congratulations and wish her good luck for me.
Thanks.
Hi, Elizabeth.
Hi, Kathy, Max. Hello, Larry. Oh, it's almost time for my show.
Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 3. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're reviewing some conversations from earlier shows.
And we're paying special attention to important language functions in these conversations.
Our conversations today all take place at a restaurant. Mr. Blake is having lunch with Ms. Graham and Mr. Epstein.
In the first conversation, we'll hear examples of confirming understanding.
Let's listen.
Dialogue.
Well, we were very impressed by your presentation, Mr. Blake. Your robots are very competitive.
I'm glad you think so, Ms. Graham. We plan to be very aggressive selling them in North America.
I'm sure you'll be very successful. However, that brings me to my main concern.
Yes.
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable. But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too. As Mr. Epstein has told you, we have a good relationship with United Industries, and we know we can depend on them. On the other hand, your company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts. That makes me very nervous.
I understand. As I told Mike, I'm sure we can work out a satisfactory arrangement. For example, we can send you spare parts ahead of time.
I appreciate that, Mr. Blake, but we don't want to warehouse spare parts here. It's just asking for trouble, and it also adds to our cost.
Yes, I see your point.
Oh, here's our food. Why don't we take a break for a moment?
Listen carefully.
There's no doubt that your robots are well engineered.
However, that brings me to my main concern. You mean about service and support? I appreciate that, Mr. Blake, but we don't want to warehouse spare parts here. Yes, I see your point. Why don't we take a break for a moment?
Discussion.
Gary, let's talk a little about this conversation.
Ms. Graham begins by complimenting Mr. Blake on his presentation, and she agrees that his robots are well engineered and that the price of the robots is very reasonable, but she's worried about some other details of his proposal.
About after-sales service and support.
That's right. She is concerned because Mr. Blake's company doesn't have storage facilities in California, and she doesn't want to store spare parts in her warehouse.
Yes, that could be a problem.
Review.
Now let's listen to our next conversation. This conversation takes place at the end of the business lunch. Mr. Epstein, Ms. Graham, and Mr. Blake have just finished their meal.
The main language functions we'll hear in this conversation are offers, clarifications, and promises. The conversation begins with Mr. Epstein offering coffee to Ms. Graham and Mr. Blake.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay. Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow, and maybe we can come up with a solution to the problem.
Okay. Well, that sounds fine. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees. You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
Oh, I can certainly understand.
So I hope you will understand.
Sure.
Okay.
Listen carefully.
Would anyone like some more coffee, Shirley? Not for me. No, thank you. Yes, I'd like a little bit more, please. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Let me clarify that a little. I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Discussion.
Mr. Blake begins by summarizing the basic problem as he sees it.
That's right. The problem centers around maintenance and spare parts. Ms. Graham clarifies her position about storing spare parts, and she asks Mr. Blake to provide her with more details.
Yes.
And Mr. Blake confirms his understanding of each point and then promises to prepare a report for her.
Do you think that Mr. Blake will sell his robots to Ms. Graham?
It's hard to say. Ms. Graham has never done business with a Chinese company, and she doesn't seem to be the kind of person who likes to take risks.
Mr. Epstein wants to do business with Mr. Blake's company.
Definitely. He is very impressed by the quality of their engineering, and he believes Mr. Blake will be able to provide a satisfactory plan for after-sales service.
Well, in future programs, we'll see what happens in these negotiations.
I'll be looking forward to that.
Thank you, Gary.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions. These expressions are very important for conducting business in English. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll do my best.
Okay, let's begin. These expressions all come from the discussion at the end of the business lunch. Let's listen first to Mr. Epstein. Is he requesting something, or is he offering something to someone? Let's listen.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Let's listen again.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Well, he says, would anyone? Would anyone like more coffee? That's an offer.
That's right. Mr. Epstein is offering coffee to Ms. Graham. Now, let's listen to Mr. Blake. He's speaking to Ms. Graham. Is he agreeing with her? Or is he confirming his understanding?
Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this.
Let's listen again.
Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this.
He says, let me see if I understand you correctly.
I think he's confirming his understanding.
Good. He's checking to be sure that he has understood correctly. Okay, here's Mr. Blake again. Is he making a promise, saying that he will do something, or is he making a suggestion?
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Can I listen again?
Sure, here it is again.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay. He says, I'm going to. He's making a promise. He's promising to make a report for Ms. Graham.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is Ms. Graham. Is she promising, saying that she will do something, or is she qualifying, saying that she may not be able to do something?
Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Could I hear it one more time?
Okay.
Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Let's see. She says that she can't make any guarantees. She may not be able to come to an agreement with Mr. Blake. I think she's qualifying.
Yes, she can't promise that they will come to an agreement. She is qualifying her position. These language functions are very important in doing business in English. These expressions will help you make a good impression.
They'll also help you express yourself more clearly.
Yes, clear communication is extremely important in business. That's why you should confirm and clarify information as much as possible.
Gary, thank you so much for your helpful comments about business language and culture.
Thank you, Elizabeth. I always enjoy being on this show.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world. Today we have a story about China's unpredictable economy. Then we will hear some ideas about how the oceans might change as they get warmer. Finally, information about a new way some Africans are making electricity. Let's get started with part one. Investors have been closely watching recent sharp changes in share prices on China's stock market. Some investors say the wild movements have intensified because of concerns about the truthfulness of that nation's economic reports. Critics say the reports can fool investors by presenting an unrealistically strong picture of the economy.
China is the world's second largest economy, a huge trading nation, and major importer of everything from machinery to oil and other natural resources. For this reason, its economic problems affect trading partners and stock markets around the world. Stock prices in Shanghai and overseas markets have been in the news, in part because of fears that China's economy is not growing as fast as some investors expect. Weakness worries investors, and when many frightened investors sell stocks, it drives down prices. The fears intensify when financial experts worry that China's economy is weaker than the official reports show. Ben Willis is a trader on the New York Stock Exchange.
The Chinese economy, we thought, was growing at 7%. It's probably only growing at half that. So a 50% reduction means you need to reprice, and that's what you're seeing going on in the stock markets and in the commodity markets.
Expansion of major industries was part of economic growth in China. Nick Lardy is an expert on the Chinese economy. He works for the Peterson Institute for International Economics in Washington, D.C. He says China is better than most developing economies at measuring industrial production, especially from state-owned businesses. But he says much of the economic growth is now coming from the service industry, which is made up largely of smaller private companies.
Everything from retail and wholesale, restaurants, hotels, financial services, including banking, insurance, securities, asset management.
Nick Lardy says restaurants are a good example of the growing services sector.
When I first went to China, there were practically no restaurants. Now you go to China, there are millions and millions of restaurants. So collecting the data on all these small firms in the restaurant business is very, very labor intensive.
He adds that better, more detailed records would help Chinese leaders make better informed decisions on economic issues. But he says the group of workers collecting economic data in China is very small in comparison to the size of its huge, fast-changing economy.
You are listening to VOA. Warming oceans will cause big changes in the biodiversity of sea life. That is a finding from the largest study ever of marine plants and animals. As we hear from Bob Doty, these predictions are a call to protect the oceans and the food they provide.
The study was done at the University of Queensland in Australia. It examined nearly 13,000 plant and animal species across the Earth's oceans. Scientists used a model that looked at temperature changes at the sea surface. They then compared that information with what kind of climate and environment is best for the different marine species. The study found that warmer ocean climates will suffer species loss, but creatures in colder climates will be able to survive by expanding their territory. That is not always a good thing, says John Pandolfi. He is with the Ark Center of Excellence for Coral Reef Studies at Australia's University of Queensland.
So instead of having discrete differentiation of different marine communities in different places, we found in our analysis that projected climate change is going to result in a lot more mixing of species and a lot more sameness of diversity throughout the world's oceans.
The study lists these changes through the year 2100. Mr. Pandolfi says that sameness in the ocean is problematic as researchers consider new ways to meet the food demands of a growing human population.
It could be that species that were very abundant in the past and they're good at tracking environments, when they invade a new ecosystem or a new geographic region, they're not the top dogs anymore, or they might not be able to reproduce as effectively as they used to.
The study also looks at greenhouse gases, pollution linked to rising temperatures. Unless such gases are controlled, our planet and its oceans will continue to heat up, releasing the changes predicted in the study. John Pandolfi warns the new combinations of marine species will present a major test for efforts to protect sea creatures. In the warmer ocean climates, plant and animal species will cross into new territories. Mr. Pandolfi says the study demonstrates the importance of cooperation among nations to fight climate change and the possible loss of biodiversity. The findings were published in the journal Nature Climate Change. I'm Bob Doty.
In 2013, President Barack Obama launched a campaign called the Power Africa Initiative. Its goal is to increase the availability of electric power in African countries south of the Sahara Desert. Millions of people there are unable to depend on reliable power supplies. The American-supported program is providing money for a number of projects, including one that creates electricity from human waste. Mukuru Kwa Njenga is the name of a community close to Nairobi, where about 100,000 people live. Many of them are poor. Until recently, most did not have electricity. Those who did had illegal connections to power lines. Amos Nguru had the idea for Afrisol Energy, a project that produces electricity from human waste. 2 years ago, Mr. Nguru received an offer of financial support from the Power Africa Initiative. The money came from General Electric and the United States African Development Foundation. The project now produces 15 kilowatts of electricity. That is enough to power a nearby school and serve the local neighborhood. Mr. Nguru says his project meets the needs of the community. Deborah Imwandagina is deputy head teacher of the local primary school. She says in the past, there were too many illegal connections to her school's power supply. She says this resulted in higher costs for the school, so it decided to stop using electricity. She says, "We have been having challenges from the slums, and time and again they hack our power systems, and they connect illegally to their homes. We have been having such kind of challenges, so we just decided we cannot live with electricity. It can't do us any good, so we decided to disconnect. But now the school is once again using electricity from Afrisol Energy." Doreen Kamanto is a student at the school. Her mother, Beatrice Ochanga, says darkness no longer limits the time when Doreen can study. She says
Before the electricity was there, our children could not be able to learn, since they could not come to school that early and leave that late, because the school was very dark, and they could not be able to learn. The World Bank says only 23% of Kenyans have access to electricity. And that's as it is for today.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Many people are concerned about signs of weakness in the Chinese economy. They want to know how these changes will affect economic activity in the rest of the world. The group of 20 major economies are holding talks in Turkey at the end of this week. American and Japanese officials want financial leaders and central bankers to make China's economy a central issue at the G20 meetings. On Tuesday, Japan's finance minister called for a frank debate at the G20 about what is happening in the Chinese economy. And a U.S. official speaking before the meeting called on China's government to carefully communicate its policy intentions and actions to financial markets. Falling stock prices have shown that investors are very concerned. Many believe that a weak Chinese economy will affect other markets. On Tuesday, China's official manufacturing index fell to its lowest level in 3 years. Leading measures of stock values dropped in East Asia, Europe, and the United States. The world's financial leaders are watching. International Monetary Fund chief Christine Lagarde spoke during a visit to Indonesia. She said rapid changes in stock prices show concerns that economic uncertainty could spread. What has been demonstrated in the last few weeks, she said, is how much Asia is at the core of the global economy, and how much disruptions occurring in one market in Asia can actually spill over to the rest of the world. Asia is not the only area that could be affected. Experts note that China's problems could hurt manufacturing in Germany, Europe's largest economy. Experts note that Chinese reform efforts have been uneven and present different problems for China's trading partners. Scott Kennedy is with the Centers for Strategic and International Studies in Washington. He says China's economy is changing.
The Chinese economy is gradually shifting from one that is primarily based on industry and fixed asset investment to one where services and individual consumption are much more important.
But he adds that issues like reducing debt and reforming state-owned businesses may hold back the economy.
And if China's industrial economy doesn't find a way to absorb the debt that it's built up, reform state-owned enterprises, that's going to keep China's economy from growing rapidly.
Mr. Kennedy says the economic slowdown in China is affecting two groups of countries. The first group provides raw, unprocessed materials to China. The other group includes Southeast Asia and countries that are trade competitors of China. They are affected by the devaluation of China's currency. It makes Chinese exports less costly and reduces the value of the country's money. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. In 1801, America had a new president, Thomas Jefferson from the state of Virginia. Jefferson had already done much for his country. He wrote the Declaration of Independence in 1776. He served as America's first ambassador to France and the first Secretary of State. Now he would govern the nation. Thomas Jefferson was happy and hopeful as he took office. His new political party, the Republicans, had defeated the older Federalist Party. The Federalists had controlled the cabinet and the Congress during President George Washington's two terms. George Washington was not a Federalist, but America's second president, John Adams, was. Altogether, the Federalists had been in power for 12 years. The Federalists and the Republicans held very different opinions about how to govern the nation. The Federalists feared that Jefferson and his followers would destroy the social order of the new country. And Jefferson's Republican Party feared that the Federalists would put power in the hands of a few elite people.
The fears of neither side were really justified. But it was a remarkable moment because the election of 1800 was extremely partisan. But it was also the first occasion in which power was exchanged from one party to another without any kind of violence or a revolution.
Andrew O'Shaughnessy directs an international center for Jefferson studies at Thomas Jefferson's home called Monticello. He says emotions between the Federalists and the Republicans were still strong when Jefferson took office. But in his inaugural address, the new president extended the hand of peace and friendship to the Federalists. In his words, "We are all Republicans. We are all Federalists." The leader of the Federalist Party, Alexander Hamilton, did not accept Jefferson's offer of friendship. As Jefferson became president, Hamilton made a speech attacking him. Hamilton had decided to continue fighting the Democratic movement in the United States. But Hamilton's opposition did not worry Jefferson. "Of course," he said, "the top leaders of the Federalists, men like Hamilton, could never be changed. He was more interested in bringing their followers to his side. He was sure he could show even the Federalists that his program was good for all." In fact, Andrew O'Shaughnessy says, Jefferson expected the Federalist Party just to disappear. He says, "People in Jefferson's time did not think a two-party system was essential to democracy.
They thought if people acted in a public spirit and put aside their own self-interest, that they would all recognize the common good and act together."
And he says Jefferson believed his party, the Republicans, represented the true spirit of the American Revolution. In those early days of 1801, Jefferson said, "We can no longer say that there is nothing new under the sun. What we have done in this country is all new. The force of public opinion is new. But the most important and pleasing newness is that we have changed our government without violence. This shows a strength of American character that will give long life to our republic. We have proved that freedom of the press, freedom of speech, and freedom of thought are necessary in a healthy nation. Let men argue with each other. The arguments may become bitter, but the bitterness is just a cloud that passes. And out of the arguments will come the truth. As for the Federalist leaders, they, except for Hamilton, believed Jefferson's friendly words in his inaugural speech showed he would respect their party. George Cabot, the strongest Federalist leader in New England, usually agreed with Hamilton, but now he did not. Cabot said, "I believe that our new president wants to stay out of war. We do not have to worry any longer that he plans to join France against England. He is friendly to us and wants our help. Therefore, I am sure that he will not dismiss any of our people from their government positions." Another Federalist leader, Timothy Pickering, the Secretary of State under President Adams, said, "I am satisfied that Jefferson will not make any important changes in government policy and that he will depend for support more on us Federalists than on the Democrats." During those first few weeks of the new government, the Federalist leaders really believed that Jefferson was afraid of them. They believed that he had surrendered to them and would be destroyed as the leader of the Republican Party. One Federalist wrote, "Soon Jefferson will feel the bite of his dirty Democrats when they attack him." Jefferson soon did hear complaints from Republican leaders who felt he was being too kind to the Federalists. William Giles, a Jeffersonian leader in Virginia, wrote, "Of course I am very pleased by the president's inaugural speech. The president's program is correct. It agrees with the opinions of the people. But I still think that the president's success will depend on how he carries out his program. Let him offer friendship to the Federalists, but he must not permit friendship to become weakness. His friends believe that the first thing he must do is to clean out the executive branch of the government. He must dismiss from office all men who are enemies of the Republican program." Even James Monroe wrote a strong letter to the president, "Your speech and your program are healthy and good, but there are serious dangers ahead of you. There are two parties in this country, not one. One of these parties, the Federalists, has controlled the government for 12 years and has hurt our nation greatly. Some of these Federalists now speak softly to you and promise their support. But you must remember, too, that there are thousands of good Republicans who have always supported you. If you keep Federalists in office, if you appoint Federalists to office, many of these good Republicans will stop believing in you. Certainly, there is no reason why you should give jobs to men who worked for the Federalist government of John Adams. Certainly, you must throw out the officials of the last government who stole money and sold their services. Do this, and you will give strength to our Republican movement. Please understand me. I am speaking only of high offices. I do not ask that you dismiss small officials because they are Federalists. They have a right to their political beliefs. Let them keep their jobs. This will show that you are a president who can accept different political opinions. As Federalists and Republican leaders kept asking Jefferson for positions in the government, the president was thinking of his cabinet. He quickly decided who would be his Secretary of State and Secretary of the Treasury. James Madison of Virginia, Jefferson's old friend and the father of the Constitution, would be Secretary of State. For Secretary of the Treasury, Jefferson chose Albert Gallatin of Pennsylvania, the brilliant leader of the Republicans in Congress. Gallatin understood economics and finance as well as Alexander Hamilton did. For the War Department, Jefferson turned to General Henry Dearborn of New England. Jefferson's first choice to be Secretary of the Navy was Judge Robert Livingston, the great lawyer from New York. But Judge Livingston rejected this position. Jefferson finally chose Robert Smith of Baltimore, Maryland. The president had already appointed one man from New England to his cabinet, Secretary of War Dearborn. Now he turned to New England for two more appointments. Jefferson knew that the strength of the Federalist Party was greater in New England than in any other part of the country. He believed that there was no better way to move New England away from the Federalist program than to give cabinet positions to men from New England. And so, Jefferson found his attorney general in Levi Lincoln of Massachusetts. Like Dearborn, Lincoln was a patriot of the American Revolution. He had been a supporter of Jefferson from the beginning. He was famous as a lawyer in Massachusetts, where he was the top leader of the Republican Party. Jefferson turned to New England as well for the Postmaster General. It was not yet a cabinet office, but its importance was growing. The president gave this appointment to Gideon Granger, a lawyer, businessman, and writer. Granger was one of the strong Jeffersonians in the state of Connecticut. Such was Jefferson's cabinet, all strong Republicans, all completely loyal. The Federalists were shocked. Not one member of their party had been appointed. Jefferson's cabinet appointments were not the only part of his administration the Federalists objected to. That will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our program of American history from VOA Learning English. Yeah.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustağı edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rol oynadı. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaxşıydı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttərliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullayev Əhmətə rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqayüt vermədilər ki, siz burucu azimət işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul mənim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident de Fransa'da olanda böyle bir mühim bir sinaşınas var dünyada. Yaşamam çok yaşlı da Patrick Persen. Yani bunun ailesi yok. Daşlat'tan çok yaşlı var ve bütün hayatını senete bahşedi ve o Bakı'ya 3 defa geldi. Her ay gelirdi bir haftalık. Medeniyet Nazirliğine işlere bakırdı. Bütün imafonları apardım Azimut senetine. Ve biz Abşeron Mektebi'nde biz Eşref Murad'ı gösterdi. El Öztü, Toğrulu. Senetleri gösterdi. Dedi ki, teçhi bu senetkiler Sovyetler zamanında böyle eserler yaradılar. Bunlar 60-70. Yıllarda. Ben demek istiyorum ki onlar Azerbaycan medeniyeti ince senetinin yeni yok, dünya medeniyetine yeni söz deyiblər. Öyle bir senetkar oldu. Siz biliriz ki onun hayat tarzında atası türmədiydi, anası sürgündü, özü sürgündü. Buna bakmayarak gelin biz onun eserlerine baka. İlk günden bir güne kimi hamısı Azerbaycan folkloru, Azerbaycan ürəyə göbəyi olan içeri şehir, nağıllar. Görünür da ağır hayat keçirdi. Ama biz onun eserlerine baka da Sovyet zamanında kahramanlık sayılırdı. Eğer öyle bir. Çünkü onu da çok incidirdiler. Bilirsiniz ona göre ben hesap edirəm ki Torun Nermen Beykov neyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən tarixini məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki elə iki gün mən dərman içmişəm, çimən. Hələ bir gedirəm fərad edirəm ki hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incə sənətin ürəyi idi.
Buyurun Ziyadhan Bey, eşbirik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Torun Bey?
Ben deyim ki, Torun Ömer Bey'in adı benim anlamımda benim için o nağırlaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun şirin söhbətlərə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı ve Sənəti dekadası keçirilirdi. Və sonradan tanışlıq Bakıda da devam etdi və demək ki, ömrünün sonuna kadar vaxt açırıq, yani biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yani Toğrul Erman Beyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən.
Bəli.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə müəllim Ziyadxan Məmdun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdir, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər dələr bu qocalardan heç yox, mən cavanlarla oturdum. Səhətlər mənim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Torun Bey, sərt qutar da, yaş. Yani çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hani Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, solun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, həsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalı işi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş bir göstərirəm, deyəm ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, dedi, sən nə danışsan, natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də səhətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mirsafi Vazını oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanların, səhətlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, bir dəfə qışqıra Tusi Universitetin yanında Torun mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş yoxdur. Dağalı onu sındırıblar, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm, həbət də istər-istəməz bu insanda qəlbini toxulan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha. Torul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağalim elim. Moskva mihmanxanasındakı...
Çok büyük. Duvar resim çok büyük.
Duvar resimleri var.
Öz onu Eydar Aliyev sifariş eləmiş. Dua oldu yalnız. Hatta çok güzel. Bizim ressamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın. Dendi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda. Dedi ağalim. Mehriban xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi ağalim. Remont rəng getir. Deyicəm ki mən kömək. İmalatxana Mehriban xanım. Prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışsa biz bağcı otağda işləyirdi. Mehriban xanım dedi ki torun ne var ne yok. Mehriban xanım zəif gedir. Narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə Toğrul'a ait deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıp heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizden iləcəyə komitəsi yansım. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyini, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lara işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərim. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim-Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdi. Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. Aa, sizdir, necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olan da miniatüran görəndə ağ sarı qırmızı mənə dəli olmuşdu. A bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirtyakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formaları, rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssama aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyata elə çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, "A Toğrul, niyə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxam, mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamda. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtmaq istirdi. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30'dan çok eser orada kaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10 min neçə min verməlidim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu, Alec Lambenbeker, dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdə ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni, onlar köməli, deyir, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyi idi Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrusu. Elə insanları tanıtırmaq. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanasan dirağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz söylə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapovic üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyim. Ziyaxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömür boyu danışır. Mən yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi. Mənə dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gidib bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb yerdə. Deyib, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Dəş, nə olub, orada nə olub? Deyib, biz bəs Elməri xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn elədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərşərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya. Deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım. Deyirəm, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Aliyev oturup yedinci rapte. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden bize sesi düz çıkmaz ve müəyyən mahnılarda müəyyən yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıydı. Diyorum doğru sen lazım bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu benim için. Ağır. Sen bana niye böyle diyorsun? Bana ben de gidiyorum bir Florence. Ben okumağa girerim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çıktı. Değil mi? Doğru ona göre değil mi? Ben özüm de seviyorum musiki bestelerden sonra. Yani ben çok güzel bir insan değil. Yani Pavarotti de orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Hem de güzel şeyler. Ümumiyetle şimdi böyle şahsiyet
ediyor. Bütün bunlardan sonra. Belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmalı.
Resim sözün qüvvətidir. Məsələn, yəni bugünlər onun nəşrinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yoxdur. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnamə yoxdur. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirirdi, deyir ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlib, geri gəz Yəni, Bakı həsrətindən sonra dünənlərim, əsələm, Əsmər xanım zəng vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı, dəqiqə, deməli, 17 dəqiq su da olacaq, istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlər tifanına və bir gün biz rəsəmlər tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq, rəisə deyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağa, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yox, sonra o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gelir. İndiki gibi niçe esir geçip onu vermiyorlar cenazesini gelir. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi öyle kanunlar var ki bir niçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Esmer Hanım hatta ay yarım bundan kala biz bir yerde olanda dedi ki ağabey Bakı'ya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama isteyip ki Bakı'da dəfn olur. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadin Arməmək o yaşı rəssamıydı. Hamısı buradadır. Elbette bura Bakı'ya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şəxsiyyət biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Onca gedirməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu, 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü,
Aysa. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət bunu sual doğru.
O zaman Mahmud zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vakti
tabliğiydi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli ruhlu ressamıydı. Yani onun, bütün onun civar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tazibatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıkıntı gördü.
Numunevi adamıydı da. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrınca ve onun imalatanasında olunur. Devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işleyip plakenle. Dedim ama Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düzdü sana. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe Maskova'da demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portretli büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki diyor nece dedi. Çok maralı da doğru olmalı ama ben isterdim doğru sen niye böyle iki defa baktın. Dedi Allah göreceğiz sonra başımı harap. Dedim doğru. Çiğinden tutun dedim doğru. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahi ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bir sezere Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Doğrudan da Zedek Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Anandayev'in 80 yıllık yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günleri onun nəşrinin Bakıya getirilmesine mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani olan.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştı. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat Van'da yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Ama Rus dediler. Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim büyük sənətkarlarımızın xanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım onu. Doğru, o insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçına salınmış Kamil Bəlinərman oğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözü elə Toğrul'a da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman Bəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demeye var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun aklını ne kadar sizin taşımıyorlar. Evet, size çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə Nollywood film sənayesi və məşhurlardan söhbət. Forbes Hollywoodda ən gəlirli qadınların adlarını açıqlayıb və bəzi insanlar nəticələrin genderlər arasında fərqin göstəricisi olduğunu düşünür.
Jennifer Lawrence əsasən Hunger Games filminə görə ötən il əldə etdiyi 52 milyon dollarla siyahının başında yer alıb. Lakin E! Nida News siyahının qalanının məyus edici olduğunu bildirib. Aktyorların birgə əldə etdiyi 941 milyon dollarlıq gəlirlə müqayisədə yüksək gəlirli aktrisaların gəlirlərinin cəmi 281 milyon dollar təşkil edir. Arada 660 milyon dollar fərq var. Lakin nəşrdə o da qeyd edilir ki, yüksək gəlirli aktyorlar sırasına aktyor Robert Downey, Jackie Chan, Vin Diesel kimi 32 aktyor daxil. Ən yüksək gəlirli aktrisalara isə Scarlett Johansson, Jennifer Aniston və Reese Witherspoon kimi 18 aktrisi daxildir. İndidə yazır ki, Forbes sadəcə olaraq yüksək gəlir qazanan aktrisalar haqda kifayət qədər məlumat toplaya bilmədi. Bu il yalnız 3 Hollywood aktrisası 20 milyondan çox qazanır və yalnız 21 aktyor o qədər və ya ondan bir qədər çox pul qazana bilir. Mənbə yazır ki, ya kişilərə daha çox böyük rollar qismət olur, ya da kişilər hər filmə görə qadınlardan çox pul alır.
Görəsən, Caitlyn Jenner avtomobil qəzasında insan ölümündə təqsirli bilinə bilər, bəziləri belə düşünür.
65 yaşlı olimpiyacı və reality show ulduzunun hələ də fevralda baş vermiş və bir nəfərin ölümünə səbəb olmuş avtomobil qəzasının məsuliyyətini daşıdığı deyilir. İndi TMZ-yə istinadən polis sakit okean şosesində sürücünün ölümü ilə nəticələnən böyük avtomobil qəzasına Jennerin səbəb olduğu qənaətinə gəlib. Jennerin avtomobili irəlidəki avtomobilə çırpılaraq onu əks istiqamətdə irəliləyən avtomobillərin qarşısına çıxarıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə baş verməzdən əvvəl Jenner avtomobilini təhlükəli sürətlə idarə etməklə qanunu pozub. Associated Press-dən tədqiqatçıların hadisədə Caitlyn'in günahkar olduğunu deyəcəkləri gözlənilir. TMZ yazır ki, Los Angeles rayon məhkəməsi avqustun 26-sı məsələ ilə tanış olacaq.
Hindistanın Bollywoodundan sonra Nigeriya film istehsalına görə dünyada ikinci yerdədir. Nə qədər qəribə də olsa, bu sahədə Hollywoodu belə üstələyən Nigeriyanın Nollywood kino sənayesi beynəlxalq səhnəyə bu yaxınlarda çıxmalıdır.
Rejissor Obi Emelonyenin 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya son uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywoodun dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən 500 milyon dollar gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il mindən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. İki həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər işidib. 3 dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik. Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının 1-i Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar. Vaşinqtondan Nərinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək sağlamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar hissəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətinin 2 ay noyabrın 16-sına dək uzadılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Amerikanın səsinin müsahibəsində vəkil Elmar Süleymanov bildirib.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Bugün məhkəmə Rauf Mirqədirovun həbs müddətini 2 ay uzadıbdır. Səbəb nədir?
Siz bilirsiniz ki, bu iş üzrə ilkin olaraq Nəsimi rayon məhkəməsinin digər hakimi Şəvalə xanım təyin olunmuşdu. Dünən ona etiraz bildirdik və qeyd elədi ki, artıq Şəvalə xanım bu işə baxdığına görə qanunvericilik əsasən bu təkrarən bu cür nəşə baxa bilməz. Məhkəməni bugünkü günə təxirə saldılar və bugün elan elədilər ki, bizim etirazımız hakimə təmin olunub. Ona görə də bu işə bugünkü gün Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Azər Paşayev baxdı. İstintaq orqanı öz vəsatətini müdafiə edərək əsasən onu qeyd etdi ki, deməli bu həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına səbəb kimi onlar Rauf Mirqədirovun qaçıb gizlənməsini, yaşayış yerinin olmamasını, qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamamasını bu səbəbləri göstərdilər.
Rauf Mirqədirov ötən ilin aprel ayının 19-unda saxlanılıbdır. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq, yəni bu qədər çox müddətə başa çatmayıbdır. Buna səbəb nədir?
Biz bu sualı məhkəmədə istintaq orqanı təmsil edən şəxslərə verdik. Onlar bu suala deməli doğru cavab verə bilmədilər. Cavabları ondan ibarət oldu ki, iş böyükdür, işin həcmi olduqca böyükdür və bununla əlaqədar olaraq deməli bunlar istintaq müddətinin zərurəti var ki, belə davam etsin. Amma konkret olaraq biz sual verdik ki, keçən həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması günündən üzü bu yana nə kimi istintaq hərəkətləri aparmısınız və niyə görə siz olduqca belə deyək ki, zəif işləyirsiniz? Onlar bu suala da cavab verə bilmədilər.
Dövlətə xəyanət ittihamı Leyla Yunus və Arif Yunusun cinayət işindən ayrılaraq ayrı icraata verildi. Belə olan halda Rauf Mirqədirovla bağlı dövlətə xəyanət ittihamı sübut olunurmu istintaqda? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Müdafiə tərəfi olaraq biz qeyd etmişik və bir daha da qeyd edirik ki, hələ ki Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülmüş ittihama dair hər hansısa bir mötədər sübut bizə təqdim olunub. Yəni ki, belə bir sübutu biz görməmişik. O ki, qaldı ki, deməli, bunun təsdiq olub olunmamasına, bunu istintaqın sonu olaraq, yəni ki, həm istintaq qiymət verəcək, həm də ki, deməli, bu işə baxacaq məhkəmə qiymət verəcək. Biz ondan sonra deyə bilərik ki, yəni ki, bu təsdiq olunur, yoxsa tutulub.
Ümumiyyətlə, məhkəmə perspektivi varmı?
Məhkəmə perspektivi, yəni ki, bu işin məhkəmə çıxmağını nəzərdə tutursunuzsa, məhkəmə verilməsi nöqtəni nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, istintaq çalışacaq ki, istintaq olunan çalışacaq ki, əlbəttə ki, bu iş məhkəmə gedir.
Rauf Mirqədirov ifadə verifdimi? Neçə dəfə ifadəsi alınıbdı bundan bağlı? Üzləşdirmə olubdumu?
Bu məlumatları mən yaya bilmərəm, çünki bunlar istintaq sirrini təşkil etdiyinə görə mən bu barədə hər hansı bir məlumatı ilkin mərhələdə verə bilmərəm.
Son dövrlər mediada Rauf Mirqədirovun səhhəti ilə bağlı məlumatlar dərc olunmaqdadır. Səhhəti pisləşibdi, çox arıqlayıbdı. Səhhəti necədir? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mirqədirovun səhhəti ümumən normaldır. Sadəcə olaraq onun səhhətində müəyyən problemlər var və onlar da onu özündə belə bir üzə verir ki, yəni ki, bunda baş ağrıları var, gözlərində ağrılar var və təzyiqinin deməli yüksəyə qalxıb azalması var. Bununla əlaqədar olaraq bir neçə gün bundan əvvəl o yerləşdirilmişdi qızlar xidmətin müalicə müəssisəsinə və orada müayinədən keçmişdi. Hal-hazırda bu müayinənin nəticələri bizə bəlli deyil, ona görə də bu barədə bir şey deyə bilmir. Amma bu simptomlar, yəni ki, spazmalar belə deyək, hələ də olmaqdadır, müşahidə olmaqdadır. Mirqədirova dediklərdir.
Saxlanma şəraiti necədir?
Saxlanma şəraiti deməli, o saxlanma şəraitindən şikayət etmir. Yəni ki, necə var idisə elə. Yəni, saxlanma şəraitindən heç bir şikayəti yoxdur Mirqədirov.
Rauf Mirqədirovun hökumətə, cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə sözü varmı?
Hər hansısa belə bir sözün deyib və ictimaiyyətə yayılması barədə mənə heç bir məlumat verdirməyib Mirqədirov. Hər bir halda yəqin ki, iş məhkəməyə getdikdə o öz fikirlərini bu barədə sözlərini deyəcək.
Həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı şikayət verəcəyiniz?
Mütləq. Deməli, biz çalışacaq ki, o qərarı alan kimi o şikayəti verək. Yəqin ki, bugün biz o şikayəti məhkəməyə təqdim edəcək.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər iki tərəfdən nümayişçilər bir-birlərinə təhqirlər yağdırıb və polis vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı vaxt müdaxilə edib. ABŞ-ın Cənubi Florida ştatında 1 milyondan çox Kubalı Amerikalı var və onların əksəriyyəti Miami bölgəsində yaşayır. ABŞ-ın Kuba ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyənlərin əsasən Birləşmiş Ştatlarda doğulanların olduğu təxmin edilir.
Mənim ailəm 50 ildən çoxdur Kubada olmayıb. İndi isə yeni gün və yeni imkanlar yaranıb.
Lakin biz unutmamalıyıq ki, orada insanlar ölüb. Mən bunu heç vaxt unutmayacağım. ABŞ bayrağı Havanada cümə günü Kuba lideri Fidel Castro'nun 89-cu ad gününü qeyd etməsindən bir gün sonra qaldırılıb. Kubalı Amerikalıların çoxu istehza ilə bu hadisəni ABŞ-ın uzun müddətli düşməninə hədiyə adlandırıblar. ABŞ-ın Floridadan olan senatoru Marco Rubio sadə kubalıların bundan faydalanmayacağını deyir.
Barack Obama və sabiq dövlət katibi Hillary Clintonun fikrincə Amerikalı turistlər Kubanı ziyarət etmədikləri üçün Kuba xalqı əziyyət çəkir.
Kubanın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Havanadakı səfirliyinin açılmasından sonra etdiyi çıxışında bu iddiamları rədd edib.
Kuba irqi ayrı-seçkilik və polis zorakılığının mövcud olduğu ölkə deyil. Kubada bu cür əməllər nəticəsində ölənlər olmayıb.
Obama administrasiyası deyib ki, insan haqları və digər mübahisəli məsələlər Kuba və ABŞ rəsmiləri normal əlaqələri bərpa etdikdən sonra müzakirə olunacaq.
Həm Amerikalı, həm də Kubalı diplomatlar azad şəkildə fikirlərini bildirə və digər ölkələrin vətəndaşları ilə görüşə biləcəklər.
Kerry bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası hər iki ölkənin insanların arzularını əks etdirir və bu hökumətlərə güzəş kimi qiymətləndirilə bilməz.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından şovbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə Nollywood film sənayesi və məşhurlardan söhbət edəcəyik. Forbes Hollywoodda ən gəlirli qadınların adlarını açıqlayıb və bəzi insanlar nəticələrin genderlər arasında fərqin göstəricisi olduğunu düşünür. Jennifer Lawrence əsasən Hunger Games filminə görə ötən il əldə etdiyi 52 milyon dollarla siyahının başında yer alıb. Lakin E-Nida News siyahının qalanının məyus edici olduğunu bildirib. Aktyorların birgə əldə etdiyi 941 milyon dollarlıq gəlirlə müqayisədə yüksək gəlirli aktrisaların gəlirlərinin cəmi 281 milyon dollar təşkil edir. Arada 660 milyon dollar fərq var. Lakin nəşrdə o da qeyd edilir ki, yüksək gəlirli aktyorlar sırasına aktyor Robert Downey, Jackie Chan, Vin Diesel kimi 32 aktyor daxil. Ən yüksək gəlirli aktrisalar isə Scarlett Johansson, Jennifer Aniston və Reese Witherspoon kimi 18 aktrisi daxildir. İndidə yazır ki, Forbes sadəcə olaraq yüksək gəlir qazanan aktrisalar haqda kifayət qədər məlumat toplaya bilmədi. Bu il yalnız 3 Hollywood aktrisası 20 milyondan çox qazanır və yalnız 21 aktyor o qədər və ya ondan bir qədər çox pul qazana bilir. Mənbə yazır ki, ya kişilərə daha çox böyük rollar qismət olur, ya da kişilər hər filmə görə qadınlardan çox pul alır. Görəsən, Caitlyn Jenner avtomobil qəzasında insan ölümündə təqsirli bilinə bilər, bəziləri belə düşünür. 65 yaşlı olimpiyacı və reality show ulduzunun hələ də fevralda baş vermiş və bir nəfərin ölümünə səbəb olmuş avtomobil qəzasının məsuliyyətini daşıdığı deyilir. İndi TMZ-yə istinadən polis Sakit Okean şosesində sürücünün ölümü ilə nəticələnən böyük avtomobil qəzasına Jennerin səbəb olduğu qənaətinə gəlib. Jennerin avtomobili irəlidəki avtomobilə çırpılaraq onu əks istiqamətdə irəliləyən avtomobillərin qarşısına çıxarıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə baş verməzdən əvvəl Jenner avtomobilini təhlükəli sürətlə idarə etməklə qanunu pozub. Associated Press-ə istinadən tədqiqatçıların hadisədə Caitlyn'in günahkar olduğunu deyəcəkləri gözlənilir. TMZ yazır ki, Los Angeles Rayon Məhkəməsi avqustun 26-sı məsələ ilə tanış olacaq. Hindistanın Bollywoodundan sonra Nigeriya film istehsalına görə dünyada ikinci yerdədir. Nə qədər qərbə də olsa, bu sahədə Hollywoodu belə üstələyən Nigeriyanın Nollywood kino sənayesi beynəlxalq səhnəyə bu yaxınlarda çıxmalıdır.
Rejissor Obi Emelonyanın 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya son uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywood'un dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən 500 milyon dollar gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il mindən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. 2 həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər eşidib. 3 dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik.
Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının 1-i Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar. Vaşinqtondan Nərinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək sağlamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org.
Sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətinin 2 ay noyabrın 16-sına dək uzadılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Amerikanın səsinin müsahibəsində vəkil Elmar Süleymanov bildirib.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Bugün məhkəmə Rauf Mirqədirovun həbs müddətini 2 ay uzadıbdır. Səbəb nədir?
Bu iş üzrə ilkin olaraq Nəsimə rayon məhkəməsinin digər hakimi Şəvalə xanım təyin olunmuşdu. Dünən ona etiraz bildirdik və qeyd elədik ki, artıq Şəvalə xanım bu işə baxdığına görə qanunvericiliyə əsasən bu təkrarən bu cür işə baxa bilməz. Məhkəməni bugünkü günə təxirə saldılar və bugün elan elədilər ki, bizim etirazımız hakimi təyin olunub. Ona görə də bu işə bugünkü gün Nəsimə rayon məhkəməsinin hakimi Azər Paşayev baxdı. İstintaq orqanı öz vəsatətini müdafiə edərək əsasən onu qeyd etdi ki, deməli bu həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına səbəb kimi onlar deməli Rauf Mirqədirovun qaçıb gizlənməsini, yaşayış yerinin olmamasını, qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamamasını bu səbəbləri göstərdilər.
Rauf Mirqədirov ötən ilin aprel ayının 19-unda saxlanılıbdı, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçirdi. İstintaq, yəni bu qədər çox müddətə başa çatmayıbdı. Buna səbəb nədir?
Biz bu sualı məhkəmədə istintaq orqanı təmsil edən şəxslərə verdik. Onlar bu suala deməli doğru cavab verə bilmədilər. Və cavablar ondan ibarət oldu ki, iş böyükdür, işin həcmi olduqca böyükdür və bununla əlaqədar olaraq deməli bunlar istintaq müddətinin zərurəti var ki, belə davam etsin. Amma konkret olaraq bir sual verdi ki, keçən həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması günündən üzü bu yana nə kimi istintaq hərəkətləri aparmısınız və niyə görə siz olduqca belə deyək ki, zəif işləyirsiniz? Onlar bu suala da cavab verə bilmədilər.
Dövlətə xəyanət ittihamı Leyla Yunus və Arif Yunusun cinayət işindən ayrılaraq ayrı icraata verildi. Belə olan halda Rauf Mirqədirovla bağlı dövlətə xəyanət ittihamı sübut olunurmu istintaqda? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Müdafiə tərəfi olaraq biz qeyd etmişik və bir daha qeyd edirik ki, hələ ki Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülmüş ittihama dair hər hansısa bir mötədər sübut bizə təqdim olunmur. Yəni ki, belə düşünmədik, biz görməmişik. O ki, qaldı ki, deməli, bunun təsdiq olub-olunmamasına, bunu istintaqın sonu olaraq, yəni ki, həm istintaq qiymət verəcək, həm də ki, deməli, bu işə baxacaq məhkəmə qiymət verəcək. biz ondan sonra deyirlərik ki, yəni ki, bu təsdiq olunur, yoxsa tutulub.
Ümumiyyətlə, məhkəmə perspektivi varmı?
Məhkəmə perspektivi, yəni ki, bu işin məhkəmə çıxmağını nəzərdə tutursunuzsa, məhkəmə verilməsi nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, istintaq çalışacaq ki, istintaq olunur çalışacaq ki, əlbəttə ki, bu iş məhkəmə gedir.
Rauf Mirqədirov ifadə verifdimi? Neçə dəfə ifadəsi alınıbdı bundan bağlı? Üzləşdirmə olubdumu?
Bu məlumatları mən yaya bilmərəm, çünki bunlar istintaq sirrini təşkil etdiyinə görə mən bu barədə hər hansı bir məlumatı ilkin mərhələdə verə bilmərəm.
Son dövrlər mediada Rauf Mirqədirovun səhhəti ilə bağlı məlumatlar dərc olunmaqdadır. Səhhəti pisləşibdi, çox arıqlayıbdı. Səhhəti necədir? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mirqədirovun səhhəti ümumən normaldır. Sadəcə olaraq onun səhhətində müəyyən problemlər var və onlar da onu özündə belə bir üzə verir ki, yəni ki, bunda baş ağrıları var, gözlərində ağrılar var və təzyiqinin, deməli, yüksək qalxıb azalması var. Bununla əlaqədar olaraq bir neçə gün bundan əvvəl o yerləşdirilmişdir klinikar xidmətin müalicə müəssisəsinə və orada müayinədən keçmişdir. Hal-hazırda bu müayinənin nəticələri bizə bəlli deyil, ona görə də bu barədə bir şey deyə bilmir. Amma bu simptomlar, yəni ki, spazmalar belə deyək, hələ də olmaqdadır, müşahidə olmaqdadır. Mirqədirova dediklərdir.
Saxlanma şəraiti necədir?
Saxlanma şəraiti deməli, o saxlanma şəraitindən şikayət etmir. Yəni ki, necə var idisə, elə. Yəni, saxlanma şəraitindən heç bir şikayəti yoxdur Mirqədirov.
Rauf Mirqədirovun hökumətə, cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə sözü varmı?
Hər hansısa belə bir sözün deyib və ictimaiyyətə yayılması barədə mənə heç bir məlumat verdirməyib Mirqədirov. Hər bir halda yəqin ki, iş məhkəmə getdikdə o öz fikirlərini bu barədə sözlərini deyəcək.
Həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı şikayət verəcəyiniz?
Mütləq. Deməli, biz çalışacaq ki, o qərarı alan kimi o şikayəti verək. Yəqin ki, bugün biz o şikayəti məhkəməyə təqdim edəcək.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər iki tərəfdən nümayişçilər bir-birlərinə təhqirlər yaxdırıb və polis vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı vaxt müdaxilə edib. ABŞ-ın Cənubi Florida ştatında 1 milyondan çox Kubalı Amerikalı var və onların əksəriyyəti Miami bölgəsində yaşayır. ABŞ-ın Kuba ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyənlərin əsasən Birləşmiş Ştatlarda doğulanların olduğu təxmin edilir.
Mənim ailəm 50 ildən çoxdur Kubada olmayıb. İndi isə yeni gün və yeni imkanlar yaranıb.
Lakin biz unutmamalıyıq ki, orada insanlar ölüb. Mən bunu heç vaxt unutmayacağım. ABŞ bayrağı Havana'da cümə günü, Kuba lideri Fidel Castro'nun 89-cu ad gününü qeyd etməsindən bir gün sonra qaldırılıb. Kubalı Amerikalıların çoxu istehza ilə bu hadisəni ABŞ-ın uzun müddətli düşməninə hədiyə adlandırıblar. ABŞ-ın Floridadan olan senatoru Marco Rubio sadə Kubalıların bundan faydalanmayacağını deyir.
Barack Obama və sabiq dövlət katibi Hillary Clinton'un fikrincə, Amerikalı turistlər Kubanı ziyarət etmədikləri üçün Kuba xalqı əziyyət çəkir.
Kubanın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Havanadakı səfirliyinin açılmasından sonra etdiyi çıxışında bu iddiamları rədd edib.
Kuba irqi ayrı-seçkilik və polis zorakılığının mövcud olduğu ölkə deyil. Kubada bu cür əməllər nəticəsində ölənlər olmayıb.
Obama administrasiyası deyib ki, insan haqları və digər mübahisəli məsələlər Kuba və ABŞ rəsmiləri normal əlaqələri bərpa etdikdən sonra müzakirə olunacaq.
Həm Amerikalı, həm də Kubalı diplomatlar azad şəkildə fikirlərini bildirə və digər ölkələrin vətəndaşları ilə görüşə biləcəklər.
Kerry bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası hər iki ölkənin insanlarının arzularını əks etdirir və bu hökumətlərə güzəş kimi qiymətləndirilə bilməz.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Fight
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Duyuram sizi. Əziz dinləyicilər, bu veriliş bir saat ərzində canlı yayımlanır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edirəm Esmira Cavadova. Və əgər vəkil sualınız varsa, hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yaza bilərsiniz 057441017-yə. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz 012-436-7742-yə. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlayaq. Ödənişli təhsil alan imkansız tələbəyə dövlət tərəfindən hər hansı yardım nəzərdə tutulubmu? Əgər nəzərdə tutulubsa, bunun müraciət qaydası necədir, hansı tələbələrə şamil olunur və s. və ilaxır bu sual ətrafında buyurun ətraflı şəkildə dinləyicilərə məlumat verin. Çünki hazırda bilirsiniz ki, tədris ili artıq bir aydan artıqdır başlayıb, yeni tədris mövsümü və çoxlu tələbələr var ki, imkansızdırlar, ödəniş edə bilmirlər və bu sual haqqında onlara məlumat vermək vacibdir. Buyurun.
Biz bu barədə öz fikrimizi bildirək. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasətlərindən biridir. Təhsil dövlətin daxili siyasətindən biridir. Pullu təhsil də dövlətin təhsilinə əlaqədar siyasətlərindən biridir. Pullu təhsilin əsas məqsədi dövlət vergisinə, büdcəsinə və dövlətin əsas təhsillə məşğul olan müəssisələrin maddi texniki bazasının daha da yaxşılanması ilə əlaqədar dövlətin məcburiyyət bir tədbiri kimidir ki, bu da pullu təhsil forması həyata keçirilir. Pullu təhsil formasının digər bir müsbət cəhəti də ehtimal olunur əvvəldən pullu təhsil sahəsi yarananda. O da təhsilin keyfiyyətinin artırılması ilə məqsədini daşır. Əvvəllər Sovet dövlətində təhsil əsasən pulsuz olduğu üçün və belə bir ehtimal olunurdu ki, pulsuz təhsil olduğu üçün tələbələr oxumur və bunun da keyfiyyəti, təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Sonradan tələbələri, oxuyanları, əsl oxuyanları müəyyənləşdirmək üçün və onları pullu təhsil məsələsini qaldırdılar. İki halda bayaq dediyim kimi həm dövlətin büdcəsinə xeyir gətirərdi, həm də pul ödəyən tələbə daha yaxşı, daha keyfiyyətli oxumalı idi. Bu ikinci bir problem yarandı. Pullu təhsili bildiyimiz kimi hər bir şəxsin arzusudur, yaxşı və necə deyirlər, qabacıl ixtisaslarda tələbə olsun və ən deməli məşhur ixtisaslara yiyələnsin. Bu hüquqşünaslıqdır, bu həkimlikdir və s. Hamının arzusu var. Hamının arzusu olanda da hamı da həmin ixtisası seçəndə bilməlidir ki, burada çoxluq yaranır və burada artıq seçim söhbəti ola bilər. Bunun üçün də o seçimin, yəni tələbənin həmin ixtisasa qabazı ixtisaslara yerləməsinə edilən cəhd nəticəsində burada seçim olur aralarında və pullu təhsil növbələrinə də düşən tələbələr də olur. Hansı ki, həmin tələbələr ilk vaxtdan pulluya düşməyə ehtimal eləmirdilər. Amma elə tələbələr ki, onlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün ehtimal edirlər ki, onlar pulluya da düşə bilərlər. Və həvəs o qədər olur ki, düzdür, həvəslə imkan üstə gəlmir və nəticədə təhsilini almasının yüksək pullu təhsilə yiyələnməklə təhsilə başlayan tələbə Son zamanda həm təhsil almaq istəyir, həm də pulu ödəmə iqtidarında olmadığı üçün bu ona iki qat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu vergini hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən tələbədən pul alırsa, pulu onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dualım ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkərə verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsil müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işə başlayırlar. Burada
yəni,
söhbət
yoxdur hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pulu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli ləğv eləyib. Qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət təhsil haqları güzəştli formada azalda bilər. Lakin ücdən tutmuş bütün tələbələr, pulu tələbələrə bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkün deyil.
Mümkün də ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuşuq. İmkansız
İmkansız olur. Ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunmalıdır.
Bu bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli pulu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar və dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni yalnız müəyyən kateqoriyalara aid
bəli,
olan
amma bütünlük,
hansı kateqoriyalardır? Bir dediniz, əlillər.
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsünüz, ayrı-ayrı hallarda yəni, hər bir təhsil nazirliyində təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabacıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərc məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət gedir. Bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrindən tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasda bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarnamə ki, bütün imza azad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç halda işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə bilmirsən?
Yəni,
telefon xəttində qalın zəhmət olmasın.
Təzədən bu etibarnaməni notarusa təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarus vasitəsilə verməmisiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnamə verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarnamə vermək üçün burada etibarnamə imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun əgər siz əgər gözdən əlilsiniz, sizin qayyum və himayəçiniz var yoxsa birinci qrup əlilsiniz?
Bəli,
sizə qayyum himayəçi təyin olunub?
Xeyr, ya ailem var.
Aileniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yoldaşınız yanında, notar kontorunda siz etibarnamə verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notar kontorunda sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnamə, siz ananıza verirsiniz. O etibarnamə...
Vermişəm. Etibarnamə vermişəm. Bəli. Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz, sizin imzanı, hə, sizdə peçat imza olur.
O işləmir də, heç arada. Hamı deyir, onu təsdiqlər təzədən gətirdiyinə.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamalar verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notar kontorunda təsdiq olunmalıdır. Daha doğrusu notar kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notarlıq kontoru imtina edirsə, sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notarlıq kontorunun evə, notarlıq kontorunun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərvan rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeronda xızam.
Afşeron, dəvət edin notarlıq kontorunu, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza, tam etibarlıma formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram bir dəfə. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa. Vermişəm anama. Peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzdən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən onu gedə bilmirəm. Getsəm də pul
onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə dedin notara
qoyun. Yox, bu düzgün bir şeydir ümumiyyətlə.
Yox, kserokopiyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr. Əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Orada təsdiqlət gətir.
Əslində düzdür, təsdiq elində belə.
Hə, də orada onlarda qalmalıdır da o etibarnaməni.
Yəni ki, bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indi ki, üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda...
Etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq edir, göypeçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasına olur.
Bəli.
Amma eləsi olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələ. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şəraiti yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, elə bir məndə bu müharibədən qalan ağızlar olanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bir
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun cavab.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Siz neçənci qrup əlilsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletenə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə səhmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletenə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəlik nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyi nə əlaqədə işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini istəyirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletenə çıxıb, çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada
mən
başqa
sağlamlığımı müharibədə göstərmişəm.
Bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Məndə keçici xəstəlik deyil ki, mən uşağım məndən.
Necə xəstəlikdir? Yani,
keçici xəstəlik deyil də, mən məsələn o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda məsələn.
Yəni ki, fəsadlar verir də müəyyən səhətlər.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, mən onu gedib qalxım balasını seyləbərəm.
Yox, indi...
Mən onlardan səhət çağırmışım.
qoymuşam.
Siz belə çıxır ki, tez-tez xəstələnirsiz də belə, yoxsa
olur da tez-tez deyəndə bu olur da müəyyən bu.
Yəni sizə iş yerində sizə yəni bu barədə bir iradlar tutulur yoxsa necə?
Yox, heç bir izah
yox. Yox, irad tuta bilməz çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o həmkarların üzvü söz, yəni bu sosial haldır, yəni sizin xəstələyiminizlə əlaqədar siz əmək qabiliyyət itirmişsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yerinizdə saxlanılır, sizi bülletinə...
Mən dediyim motiv ağırlardır, bu, o da o vaxtı...
Yəni həkim siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülletin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabiliyyət itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülletin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Yox, tanıyır. Özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri orada adlarının bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanılır. Oradan da qeydiyyatdan keçir. Onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlləri. Onlar bilirlər, axı, mən 90'dan da 8 yıl
yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itiribsə, sizə bülletin verilməlidir və siz işə çıxmaya bilməzsiniz.
İndi sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Məsələn, mən getmişəm dəstəyəm. Olur ki, mən məsələn, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsat olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən tez çıxı gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən icazə verirəm. Sən dərsi boş çıxmayın. Sən ki, mən verirəm. Bu, mənim üçün heç bir yer yerləmək olmaz ki, təqiqətlər törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənmək.
Hüquqlar bəyə, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktoruna sizin münasibətinizdir. O sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmağınız dərs prosesinə də kömək edə bilər. Ona isə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-47, 012-436-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir əçərəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizi. Özünüzü
təqdim edin. Salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən.
Beytulla Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Plasmas zavodunda, kanseri zavodunda plasmasında 4 il zərərli iş şəraiti. Onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli iş sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmağına güzəşlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməmişsiniz.
Bu işin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikasına düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Amma biz dəqiq
mənim işimə görə son vaxtda qanun hazırlanır ya qəbul olunub, olunmayıb bilmirəm. Əmək stajına görə, yaşa görə yox, əmək stajına görə pensiyaya çıxmaq olar.
No, hələ hazır deyil belə bir qanun. Biz köhnə qanunla deyirik, sizin dilinizdə.
Aydındır. Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağıma hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadirə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadirə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə özəlləşdir.
Müsadirə ola bilər. Hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericiliyinə əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Dolayısıyla kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi mülkiyyətsə cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz heç bir halda.
Əgər o torpaq əgər bu torpaqda
daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə, yəni, müsadirə oluna bilər.
Subyektdə olubsa.
Baxır da. İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotikə deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi artıq bizdə 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlək toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu bir şey, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə, onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Yəni, vərəsələr desəli ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu arada, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə eləyiblərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarla imtina etməsi ilə anaya keçə bilər.
50% amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-dir. Ana da daxil olmalı, digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, həddi buluğa çatana qədər ad familiyə dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs həddi buluğa çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata-ana özləri müəyyənləşdirir. Həddi buluğa çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər, sonradan öz atasının və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Həddi buluğa çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə, millətdən başqa ad da familiya da dəyişdirilə bilər.
Amma bu, yəni, bütün həmişə olmur da, yəni istisnalarda, məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə.
Qüsurlu səslənir də dəyişdirilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də.
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, biz səslənirsə onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan familiya ailə deməkdir. Digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinin əlaqədar olmayan familiya desə, biz səslənirsə, həm adam, həm familiya, əsas göstərməyini onu dəyişdirə bilər. Bunlar, onsuz da bunlar Mərkəzi Statistik İnformasiya İdarəsində qalır, familiyanın dəyişilməsi. Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiya dəyişəndə onu əvvəlki familiyada qoyulur. Bu pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşımaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişməyə yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl böyünüm olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı oradan deyirlər ki, siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vəyniniz MMC gedir. Siz yenidən vəyn açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda icarə obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti icarəyə götürə bilər. Lakin bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O böyünü bağlayıbsa və yaxud təzə böyünü açırsa və yaxud hüquqi şəxsdirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizə eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsani Hərbiçiləri mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözün düzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbi hissədə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözün düzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi endirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Ərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 331.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlandı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin bir az da çəkindim. Yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəyəm, yəni Xətai rayon məhkəməsində şikayət vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasların üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanın rəyi əsasına baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düz mənim, yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi ilə bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər, yoxsa necə?
Xeyr, yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsi 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi və sentyabrın 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni mart ayının 7-si 2014-cü
tarixində. Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət elədim, Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqust 2000, deməli 14-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı olmadan məhkəmə iclası prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, güya məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət ittihamçısı iştirak edib və mənim ərzəmə hakimdən rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürüb. Heç bir, yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə almadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin yəni normal olduğunu yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərardə heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərir ki, yəni, təmin ola bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, ali məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin
ali məhkəməyə müraciət etmişəm. Yəni mənim mənasında ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bundan əvvəl müraciət etdim, yəni Azadlıq Radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur, növbəti instansiya. Yəni ali məhkəmə sizin işinizə baxıbsa əgər,
ali
məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb, sizə cəzanızı yüngülləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üzü artıq həmin ali məhkəmə qərarından ali məhkəmənin plenumuna yaxud konstitusiya məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərdiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənə çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci zərər çəkmişə, sonra müttəhimə və müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsatət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərər çəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə bunun vəsatəti var. Bunlar yoxsa, müstəntiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir, belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadat yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var. Hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadat yazasınız. Vəsadat zamanı məhkəmənin hazırlıq iclasından prosesual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələn nədir? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsinə vermə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli.
Bu 5 ay istintaq müddətinin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mən artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idim.
Yox, indi məhkəmənin hazırlıq iclasında bu, yəni məhkəmənin hazırlıq iclasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Yəni onlar yəni qaytarmadılar, yəni sözünüzü qaytarmadılar.
Qaytarmadılar, hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub o vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O mən hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən, yəni əsgər hərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq yəni dövlət tərəfindən.
İndi bu keçib, indi siz artıq sizə 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsinə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta konstitusiya məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam Məlük.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kimə biz verməliyik? Bələdiyyə yoxsa ZK, mənzil istismar xidmət?
Qanuna əsasən, işləyirsiniz məni?
Bina evində yaşayır, həyət evində onda.
Bu ZK evləridir?
ZK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsusləşdirilmişdir.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak vergisindən danışırsınız da yəqin ki.
Yəqin elədir də, mülkiyyətdir.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsə, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyələrin indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
yek yığır.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyətdir, əmlakdır. Bu, yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyə də elə. Amma yek köhnə... Bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var, təqaüdçü.
O başqa sual.
Orada da 30 manat güzəst olmalıdır.
Olmalıdır mı?
Bizdə 3 pensioner 90 manat edir. Bu necə güzəst olmalıdır?
Harada güzəst olmalıdır? Hansı qanunda?
Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Ha?
Eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni, əmlak vergisini kimə ödəyəsiniz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyə yığmalıdır.
Bələdiyə.
Bən JK verməməli.
Yox, JK verməməlisin. Amma çox JK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JK verməyin.
JK də istəyir, bələdiyə də istəyir.
Yox, bələdiyə dövlət orqanıdır, JK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, yerli özünə idarə orqanı bələdiyəyə. İndi JK istəyirsə, dava eləyəndirsiniz, verin.
Yox, qanunla...
Bələdiyəyə.
Bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir də siz onu... Bələdiyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyəyə yığmalıdır.
Bələdiyə.
JK verməyək.
Xeyr, JK verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyəyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən, yoxdur. Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona? Dinləyici eşitmir.
Mən də kişi eşitirəm. Ümumiyyətlə, kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət eləyir, özünün nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür, həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şəhadətnaməsini götürür və müraciət eləyir, qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş verməyibsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda ücə artıq...
Aqlaşdırılır
falan. Yox, aqlaşdırılır. Artıq məhkəmə müraciət eləyir. Doğum faktını müəyyən edir. Əlbəttə ki, Zaqstan atqaz almalıdır.
Zaqstan imtina alıb, imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanımdan sözüm hüquqçusun azadı. Mən aləmdən boşanmışam xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam, 2 uşaqla. Məhkəmədə mənə ayda aliment kəsib 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşayıram, kiriyə yaşayıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm. Yollaşma da, bu birinci yollaşma. İndi bunlar da əl çəmir, gündə mərkəmə, nəbin cəmə, cək olsa ki, Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərəm, 50 manata gücüm çata. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə, özüm də fərləşdirəm. Ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yollaşımdan. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldırması nə əlaqədər? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var, alimentin məbləğini azaltsın və yaxud eşdirsiniz?
Eşdirəm.
azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün. Bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun üçün müraciət
etmək. Əsasən mən hər bir şeyimi verirəm. Mən pay torpağımı da verirəm.
Qulaq asın, ola bilər,
qulaq
Cəmal
asın,
bəy.
Qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb. Nə qədər yığılıb?
Yo, mən borcum deyəndə heç borcum yoxdur. Mən borcumu borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yoldaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə icraçıları da mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam. Mən burada 100 manat qaçmışam, çəkilər də durur məndə. Dostum, mən o 144 manatı da ayda ödəyərəm. Belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz, öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər, bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yoldaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xarici gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərmələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət eləyib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, bu uşaq səhərəcən salamat çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
amma
bir...
Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən, bir dəqiqə, mən...
Nəxli
nədir? Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Vermişəm ona.
Uşaq, evi, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işi incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakı da vermişsiniz qadına, keçmiş həyat yoldaşınıza.
Hər bir şeyimi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyə bilmirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm, də səhirləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınıza düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni
yox, mümkün de öyle, bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm de, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci dəfə evlənib, kirayədə qalır.
Biris necədir, bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak
deyirəm. Bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölümünü tələb edə bilər.
Mən işıq pulu vermir o qada. Qas pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kira vermir, bir şey vermir.
Onun da
hökumətdən pul alıram, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tələbdir sizə? Siz əgər o əmlakı nəyisə vermişsiniz qadına, indi bir
şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bazı sahə torpağım var, 60 sod.
60 sod, verdin ona. Səninki idi, ikinci nə idi?
Mənimki idi, mənim adımadır, ev də mənim adımadır.
Ev, hamısı bağışladım.
Onu da vermişəm.
Bağışladım onu. Bağışladım ona.
Hökumətdən çörək pul alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə elin də, sadəcə olaraq bu alimit elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin, o arvadla oturub söhbət eləyin. Çünki məhkəmə qətnaması icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da, heç kim də, heç kim ona maniçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə, siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağısı eləmək üçün siz məhkəməyə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edirəm onu azaldın. Ola bilsin ki, məhkəmə azaltdı, ola bilsin ki, tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı? Arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı. Torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz. Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardıbsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünki Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
103
manat. Siz neçə uşağa
görə? İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib, onu qaldırır 206 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
O, bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni, çünki, məhkəmə müraciət etməlisiniz, kifayət qədər əsaslandırmalısınız.
Biraz bu məsələni şişirtməyin, oradan buradan pul tapın verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual da oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib daha səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan razılığı olmadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə
qurmuşsunuz, bəli. Və artıq 8-9-cu aydır ki, evliyəm, özüm-özümə.
Biraz bəhkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm. Yəni, özüm-özümə toylədim, ailəm mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ayrıda kirayədə qalıram. Sadəcə, maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ. Yəni, mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni, oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım, necə deyərlər, və ya nə isə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
Mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi, atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur, övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqdan məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz vərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsün həyatdan və onların mirası qalsın. Onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz. Atanız istəsə sizi, sizə heç nə verməz. Heç sizə yaxın da buraxmaz. Heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız sizi, atanızın siz,
evə imkan vermirlər.
Bir dəqiqə. Atanızın sizin, mən ətraflı danışıram siz üçün. Bizim tə praktikadır, gündəlik işimizdir bu.
Buyurun, buyurun.
Atanızın sizin qarşınıza məsuliyyəti borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatdə varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət eləyib köçə bilərsiniz. Amma siz yollaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa. Əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kəndi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızla bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ bilə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakinə, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi. Qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Ha, belə.
Bəli,
bəli. İşte, çox yaxşı aldı ki, özünüz özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlikdir. İndi ələ verir. Yəni, müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niyə sizə qapaz vursunlar ki, ifadəmə görə üzr istəyirəm ki, sənə toy elədim, sənə qız aldım, sən pisi. Əməllə başda, canın sağ, əliz ayağınız var. Bir-birinizi sevirsiniz, məncə elə gəlir 8 aydır. Gedin yaşayın.
Bəli, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun.
Adətə görə siz nə vaxt ailə qurmusunuz?
Ardısa mayın 24-dür.
Hə, inşallah növbəti mayın 24-dündə siz atanız gəlir evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz tikmək daha bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmə.
Sadəcə mənə bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaqdır.
İstəsən,
əsas istənilər
odur. İstəsən o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz yani, də atanız kimi olun, atanıza oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturun fikirləşin. Boş torpaqlar var Salyanda, gedin o becərdin. Keşli çekin orada. Udabrını verin. İkiraya götürün. İki tane Çinli tamam, olsa, Çinli olsa.
Tamam, 3 dakika kaldı vaxtımız. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim size zəng etdiyinizə görə. Cəmal bəy, keşliş yeri deyil. Bura hüquq
məsələsi. Səlyan adı yadıma düşdü mənim başım üstündə. Buralarda mən keçirəm, ona görə.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq. Artıq hüquqşünasımız keşişdən danışırsa, deməli, verilişin sonuna yaxınlaşır. Və mən 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır. Daha doğrusu polislə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra var mı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünür, narahat edirlər onu.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sad alır.
Yəni polis, qaydalara. Polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, oyan kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşılamaq üçün nə etməlidir?
Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barədə müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, aidiyyət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Deyəsən, sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi vardır evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edib, layihə smeta sənədləri tərtib olunmalıdır. Tex pasport zakaz olunmalıdır, sifariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışı ilə əvəz eləmək lazım. Çıxarışı da dövlət əmlakının deməli dövlət rəisi idarəsi verir. Evin sənədləşdirməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smetə lazımdır tələb olmaq, texpasport tərtib eləmək, bundan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərə dək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xət verilişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacir var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhsilə
çatmıyorsun.
Mən söhbət səndən
getmir. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən,
Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki.